Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Marami tayong mga kababayan ang marami siguradong naaalala rin pagdating sa usapin ng street food. Sino ba namang hindi maienganyo na makituhog-tuhog, di ba? Or turo-turo paglabas ng eskwela o kaya naman ng opisina. Kaya malayo pa nga lang naaamoy na daw ni Ed ang usok ng masarap na barbecue sa labas ng kanilang universidad noon nung nag-aaral pa lamang siya sa Maynila. Ito daw ang palagi niyang inaabangan pagkatapos ng klase.
Dati, University Belt sa Manila. Okay. So, yun. Kasi marami yun eh, sa marapit sa Recto. So, after school, dumadaan kami doon bago sumakay ng jeep. Pick up muna ng street food. Then, busog ka hanggang pagdating sa bahay. Tapos kakain ulit.
At 5 piso lang noon ang bawat tuhog ng stick ng isaw, tenga, ulo ng manok, paa, dugo. At habang piso naman ang kikiam at 50 sentimo ang fishball. Sa mga tulad niyang nagtitipid, ito ang swak na merienda sa kanyang budget.
Yung Adidas, Betamax, yan. Kasi nung nag-aaral pa ako, alam mo naman, wala naman tayo masyadong pera nung araw. So, yun ang talaga pinakamadali para magkaroon ka ng, you know, mabusog ang iyong tiyan.
Ang hilig ng mga Pilipino sa street food ang nagbigay ng ideya sa Filipino shop owner sa Cogara na si Christina Bongier na magpa-unlimited street food at turo-turo sa kanyang kainan tuwing weekend. Hindi naman siya nabigo dahil agad itong pumatok sa mga Pinoy.
Marami siyang classic kasi ang street food. So yung ating mga kababayan natin na mahilig sa mga dati sa Pilipinas na hindi nila makakain dito sa atin kasi so far pag dito kasi sa Australia, kailangan everything it's by license pag nagpa-barbecue ka or ano. So ngayon dito natitikman na nila lahat. Matrabaho pero it's worth it. Kasi nang the first na inanunilabas namin, ang dami ng taong sumusuporta.
Isa sa mga hindi nakapigil pumila para matikman ang mga paboritong pagkain si Josh Descanso. Maraming alaala daw ang bumabalik sa kanya sa tuwing kumakain ng Pinoy street food.
Naalala ko family, syempre. Mm-hmm. Pag kasi kumakain ka ng street food, lagi mo kasama yung mga kapatid mo, yung mga pinsan mo. So every time when you talk about street food, yun yung lagi kong naalala. Yung mga barkada, yung after you play, after, you know, basketball or kung ano man, yun yung parang go-to food namin after yun, mga ganyan.
May gusto rin siyang sariling luto or klase ng luto, lalo na sa paborito niyang isaw.
Ano ako, isaw. Isaw all day.
Bakit isaw?
Isaw, ano eh, gusto ko yung texture niya. Tapos gusto ko yung medyo nasa burnt side para medyo, pag nababurnt kasi yung isaw, medyo malutong minsan eh. Means yung, alam mo, yun yung kaya gusto ko siya. More on the texture siya.
Puno din ng good memories ang pagkabata ni Rosie na dumadayo pa daw sa kabilang barangay para lang magturo-turo.
Favorite ko yung dugo, yung Betamax. Gusto ko rin yung texture niya, yung parang pag kinagat mo, malambot yung feeling. Doon kasi sa may area namin, wala masyadong street food. Kaya pag doon kami pumupunta sa may lola ko, maraming mga tindahan ng mga ihawan, ganyan. Yung mga tindahan as in nasa labas ng kalsada, na yung may ihawan pa talaga na di, oo, yung sa kanto na may uling talaga, tsaka yung paypay na ano. Tapos minsan yung mga umaasenso na may electric fan na yung mga ihaw, ganyan.
Si Jen naman na dito na lumaki sa Australia, natakam din sa iba't ibang meriendang Pinoy. Samahan pa ng palamig, desserts tulad ng gelatin at buko pandan. Pero masarap pa rin sa kanya ang barbecue.
Delicious. I always love barbecue. So anything on a stick makes my eyes light up.
Pero isa sa mga street food na paborito ng marami ang hindi daw niya kayang kainin, lalo na ang Adidas.
That's the feet, isn't it? The chicken, the feet?
Yeah.
When I look at the chicken foot, it doesn't appeal to me. So I'm just staying with the traditional chicken or pork skewers.
Yeah.
Kanya-kanyang panlasa, kanya-kanya ring trip, pero pagtambayan, pulutan, ulam at merienda, laging kasama ang mga Pinoy street food. Bukod sa pag-aalala sa masayang kainan sa Pilipinas, isang paraan din daw ito ng mga Pinoy sa Australia na tangkilikin ang mga pagkaing bahagi na ng ating pagka-Pilipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.